أحرفي ولساني عربية حسب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ขอความสันติความปราณีความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงมีแด่พี่น้องผู้ศรัทธาทุกๆท่านนะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับเราพบกันในช่วงเวลาของพจนานุกรมอิสลามวันนี้มาเปิดพจนานุกรมดูความต้องการความปรารถนาดีนะความเข้าใจในอิสลามกันว่าสิ่งที่เราเข้าใจเนี่ยหมายความว่าอย่างไรพี่น้องอย่าไปคาดหวังกับรายการนี้แบบโอ้โหต้องมาอธิบายชะรอแบบอธิบายกันจนกระทั่งนะให้ลึกซึ้งมากมายนักเพียงแต่ว่าวันนี้ขอได้นำพี่น้องมารักในหลักการศาสนาเพราะคำบางคำมันเป็นหญ้าปากคอกอ่ะมันอยู่กับเราแท้ๆแต่เราไม่ได้ไปเจออะไรจากมันเพียงพี่น้องหยิบมาปฏิบัติเข้าใจมันเหลียวไปมองมันหน่อยเนี่ยผลบุญมหาศาลแล้วระวังมันนิดนึงเราก็ไม่ไปพลาดพลั้งละอยู่ด้วยกับความรู้สึกดีๆนะเป็นช่วงเวลาที่อยากจะให้พี่น้องได้เห็นว่าเราคำว่าพจนานุกรมเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับเราเปิดประตูไปแล้วเราจะพบกับสิ่งที่มันสดใสนะเดินออกไปแล้วมันจะพบกับความกว้างความโล่งความสดชื่นเหมือนเวลาอยู่ในอิสลามบางครั้งมันยังถูกปิดอยู่บางอย่างมันไม่ถูกเปิดเผยรายการเนี้ยมาเพื่อให้พี่น้องได้กระจ่างนะในความในความหมายของคำบางคำนะบางทีตนเองเป็นมุสลิมยังงงอยู่เลยในกับหลักการของตัวเองยังแก้สมการชีวิตตัวเองไม่ได้เลยอะกีดะห์คืออะไรอย่างเงี้ยในหลักปฏิบัติคือฟิกแปลว่าอะไรคือเราทุกวันนี้เรายังงงกับตัวเองมันต้องสามารถเป็นต้นไม้ที่ยืนได้มีรากยั่งออกไปแล้วก็จะไปทางไหนจะรับแสงอย่างไรจะให้มันจะต้องมีความรู้สึกว่าเราภูมิใจในความเป็นมุสลิมมีคำตอบกับตัวเองนี่ยังเหมือนกับบ้านที่มันหน้าต่างมันปิดล็อกอยู่ยังปลดล็อกไม่ได้บางหน้าต่างบางบานบางอันเนี่ยเรามันถูกล็อกกุญแจด้วยซ้ำยังไม่รู้เลยมันมีอะไรห้องมาห้องยังเปิดไม่ได้เลยเนี่ยเราเป็นมุสลิมเราต้องมีการเรียนรู้นะอย่าให้ตัวเราเองกลายเป็นคนที่ไม่เข้าใจนะครับในท้ายสุดเกรงว่าเราจะไม่รักอิสลามกุญแจที่จะสามารถนำไปสู่ความไม่รู้ของเราก็คือการถามคำถามต้องมีอ่ะนี่ถามยังไม่เป็นแล้วมันไม่รู้จะถามอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเราจะต้องรู้ว่าตั้งคำถามให้เกิดขึ้นแล้วไปหาคำตอบมันให้ได้อะไรที่เรายังสงสัยอยู่วันนี้หาคำตอบสิหาคำตอบด้วยกับการถามสิเพราะอัลกุรอานบอกแล้วฟัสอาลูจงถามการที่เราอยู่ทุกวันนี้แล้วเราไม่ถามแล้วเราทำแบบผิดๆนะมันจะเป็นบาปก็เลยไม่แปลกใจไงมีโทรศัพท์เข้ามาถามเรื่องของประจำเดือนมีโทรศัพท์เข้ามาถามเรื่องการเป็นแฟนจะแต่งงานมีโทรศัพท์เข้ามาถามถึงเรื่องการส่งข้อความทุกวันไม่ได้คุยกันแต่ส่งเป็นข้อความส่งเป็นภาพให้กับคนที่เราไม่ได้แต่งงานได้หรือไม่ได้มันเป็นคำถามที่เราเกรงว่าสิ่งที่เรากำลังดำเนินอยู่เนี่ยจะกลายเป็นบาปหรือเปล่านี่แหละรายการพจนานุกรมอิสลามพี่น้องติดตามนะเราจะได้เห็นเราจะได้เข้าใจอะไรหลายๆอย่างที่รายการอยากจะมอบให้เพราะบางครั้งเนี่ยเรามองดูคนบางคนไม่ค่อยเห็นคุณค่าคำบางคำที่เป็นคำของศาสนาแท้ๆแต่มองข้ามนะอย่างเช่นวันนี้มีคำหนึ่งที่อยากจะมาคุยกับพี่น้องเพื่อให้เห็นถึงคำบางคำอาจจะมีความหมายไปในทางที่ไม่ดีก็ช่างมันในส่วนของคำแต่นั่นหมายความว่าเราอย่าได้ตกเป็นทาสของการกระทำในคำในความหมายนั้นก็แล้วกันนะคำพูดที่มันอาจจะความหมายไม่ดีเนี่ยเรานำมาเพื่อที่จะให้พี่น้องหลีกเลี่ยงการกระทำนั้นนะหลีกเลี่ยงไม่ให้เราอยู่ในความหมายของคำนั้นเพื่อเราจะได้รับความรักความเมตตาจากอัลลอฮ์แบบสมบูรณ์วันนี้มีคำหนึ่งที่ไม่มีใครชอบคือคำว่าคียานะเพราะนะอย่าเอาไปตั้งชื่อล่ะเดี๋ยวบางคนเอาคำว่าเคียนะไปตั้งชื่อคอเอียอลีฟนูนตามารบูตะเคียนะเคียนะเนี่ยแปลว่าอะไรพี่น้องเคียนะเนี่ยแปลว่าการ บิดพริ้วแปลว่าละเมิดแปลว่าโกงแปลว่าทรยศโอ้โหความหมายนี่ล้นเหลือคือมันสามารถแปลได้ทั้งหมดอ่ะเพราะว่าคนที่สัญญากับเราแล้วผิดสัญญากับเราคนที่ภายนอกเนี่ยตกลงปลงใจกันอย่างดีนะต่อหน้าแต่รับหลังไปหักหลังนี่คือลักษณะที่มันไม่ตรงกันกับที่พูดไว้แล้วเวลาหลังจากนั้นก็เปลี่ยนแปลงไปทรยศเข้าไปหักหลังเข้าไปบิดพริ้วเขาทั้งหมดนี่เรียกว่าขียานะทั้งสิ้นเลยคำว่าขียานะเนี่ยตรงข้ามกับคำว่าอามานะพี่น้องก็คงเข้าใจแล้วแหละนะเพราะความหมายของคำว่าขียานะจริงๆเนี่ยมันก็คือการฝ่าฝืนความจริงอ้าวก็ที่ตกลงกันไว้เป็นข้อเท็จจริงเป็นยังไงแล้วเราอ่ะไม่ทำให้มันตรงกับข้อเท็จจริงนั้นนะด้วยการละเมิดด้วยกับการละเมิดสัญญาสมมุติว่าเราไปคุยกันแบบลับๆเรามาตกลงกันแบบมิดชิดไม่เปิดเผยในข้อตกลงบางอย่างในกติกาเราก็ได้ที่เราทำกันอยู่แล้วมีใครคนหนึ่งจากทั้ง2หรือ3ในกลุ่มที่สัญญากันไปละเมิดข้อสัญญาแสดงว่ามีการหักหลังและวงการที่มีการหักหลังมากที่สุดก็คือวงการชั่วนั่นเองก็ทุกอย่างที่เป็นวงการชั่ววงการดีมีไหมวงการดีมีไหมถ้าวงการดีมีก็คือคนชั่วที่กำลังกระทำการต่อหน้าเนี่ยที่เปิดเผยหรือข้อตกลงสัญญาไว้เนี่ยให้คนเขาตายใจแต่ถึงเวลาจริงๆเขาต้องการทำลายอันนี้ก็เป็นขียานะเป็นการหักหลังนะเป็นการทรยศเป็นการบิดพริ้วพี่น้องว่าคำเนี่ยมันดีไหมล่ะนะแล้วมันเกิดขึ้นยังไงอ่ะจริงๆคำนี้เนี่ยนักวิชาการบอกว่าคำนี้นะใกล้เคียงกับคำว่ามุนาฟิกนิฟากอ่ะเพราะว่ามันถ้าไปผิดบิดพริ้วไป อะไรนะไปทรยศกับเรื่องของศาสนาจะกลายเป็นมุนาฟิกกลายเป็นคีอะไรนะนิฟากทันทีกับมนุษย์เนี่ยบอกแบบนี้นะเป็นเรื่องนึงเขาก็บิดผิวแล้วแหละมันก็อาจจะเป็นคุณสมบัตินึงของคนที่พูดกันแล้วก็ไม่ทำตามที่พูดสัญญากันแล้วก็ละเมิดสัญญาได้รับความไว้วางใจแล้วก็ทำลายทั้งหมดเหล่านี้นะพูดแล้วโกหกเนี่ยมันเป็นสัญญาณของคนที่กำลังจะกลับกรอกแต่ถ้าเป็นเรื่องศาสนาในทันทีโอ้ยฉันอีมานต่ออัลลอฮ์มันต้องแบบนี้ฉันอย่างนี้อย่างนั้นต่อหน้าผู้คนเป็นแต่รับหลังเนี่ยไม่ได้ศรัทธามีแบบนี้กลายเป็นนิฟากก็จะแสดงว่ามันเป็นเคียนะที่รุนแรงเพราะมันเป็นเรื่องของศาสนาในขณะที่ความเสียหายมันเกิดขึ้นเนี่ยพี่น้องได้เคยตระหนักในเรื่องนี้ไหมคนที่ได้รับความไว้วางใจได้รับความไว้วางใจเนี่ยคือแสดงว่าเวลาพูดเนี่ยไม่ต้องมีอะไรที่จะมาปิดบังกันละแต่ไม่ได้หมายความว่าเรานินทาอะไรให้คนอื่นเขาเป็นเรื่องปกตินะเป็นกันเองไม่มีปัญหาเลยเรื่องข้างนอกข้างในเราคุยได้ไม่มีความลับสำหรับคนของเราเราไว้ใจได้แต่ปรากฏว่าใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยเหมือนในสมัยนบีลูตเนี่ยภรรยาของนบีลูตวะลัยอะซุบิลลาห์โดนถูกลงโทษวันที่มาเลกัตปลอมตัวมาหาท่านนบีนะมาหานบีแล้วก็เป็นผู้ชายปลอมมาเป็นผู้ชายหน้าตาหล่อมากนะเข้ามาที่มาหานบีลูตมาเนี่ยมาเพื่อที่จะอัลลอฮ์ส่งมาให้มันลงโทษชาวเมืองแต่มาเนี่ยแล้วก็ภรรยานบีลูตเห็นเนี่ยก็ไปบอกไปผู้คนวันนี้มีชายหนุ่มเข้ามามันหน้าตาดีมากเลยเข้ามาอยู่ที่บ้านผู้คนเข้ามาก็เลยจะมาหานบีลูตคือคนเนี่ยอยากแสวงหาสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วนะภรรยานบีลูตก็ไปสร้างฟิตนะห์ให้เกิดขึ้นนั่นมันเหมือนกับคนในบ้านเป็นครอบครัวแต่ในยิบรีลมาลาอิกะฮ์เนี่ยมาบอกแล้วบอกว่ามีศรัทธาอยู่เพียงแค่ท่านกับลูกคนนั้นแหละภรรยาท่านก็ไม่ได้ศรัทธาก็รู้อยู่แล้วนบีก็รู้ลูกก็รู้ว่าภรรยาไม่ได้ศรัทธาเพราะวันที่รู้เพราะว่าวันที่ออกจากบ้านไปเนี่ยเขาไม่ได้บอกนัดแนะกับลูกพ่อกับลูกก็ออกไปแต่ภรรยาเห็นว่าไปก็อยากจะตามไปด้วยก็คิดว่าน่าจะรอดแต่ถูกลงโทษเพราะว่าได้ยินเสียงการทรมานแล้วหันกลับไปมองกำลังจะบอกว่าเรากำลังพูดถึงเรื่องของการ เคลียร์นะการคดโกงมันเกิดขึ้นนะอย่าให้มันมีเกิดขึ้นในเรื่องของศาสนาเนี่ยเราต้องรักวันเราเรียนรู้แล้วเราอยากจะปฏิบัติตามบางคนเรียนรู้แล้วทำคนเดียวรู้สึกว่ามันขาดทุนใช่ไหมเราบอกว่าเรามีแล้วเราต้องแบ่งปันเราศรัทธาคนเดียวแล้วเราขาดทุนพี่น้องรู้ไหมนั่นแหละมันคือจุดเริ่มต้นของการเผยแผ่อิสลามมันคือจุดเริ่มต้นของการศรัทธาที่มีอยู่ในตัวของเราเราศรัทธาใช่ไหมเราเชื่อใช่ไหมต่ออัลลอฮ์ความเชื่อของเรากับอัลลอฮ์ที่เราไว้ใจอัลลอฮ์มันจะมีม่านกั้นมันจะมีอะไรที่มาปิดบังระหว่างเรากับอัลลอฮ์หรือเราอย่าให้อุปสรรคในการที่จะเดินเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์แบบง่ายๆที่ใจเราศรัทธาเราเชื่อมั่นแต่หลายคนยังไม่ศรัทธาเราเริ่มต้นจากการให้ที่เหมือนกับนบีให้สิเราเริ่มต้นเสียสละเหมือนกับที่นบีเสียสละสิเราไม่ต้องกลัวหรอกความบริสุทธิ์จริงๆที่เรามีให้กับอัลลอฮ์เนี่ยนะว่าสิ่งนั้นมันจะทำลายตัวเราอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ได้ทรงกำชับในเรื่องเหล่านี้เอาไว้เรื่องของคุณสมบัติที่มันไม่ดีไม่งามเนี่ยนะใครปฏิบัติแล้วมันจะมีบทลงโทษอยู่นะเช่นคนที่จะต้องรักษาอามานะวะตะคูนูอามานาติกุมอามานาติกุมในที่นี้คือดีนศาสนาดียานะในเรื่องของการปกป้องศาสนานะคำว่าเคียนะที่อยู่ในอัลกุรอานเนี่ยตะคูนูในรูปแบบของกริยานะบางคำในความหมายของอัลกุรอานแปลว่าศาสนานะวะลาวะตะคูนูอามานาติกุมคูนูแปลว่าคุณกำลังบิดพริ้วอามานะติกุมอามานะความรับผิดชอบของพวกท่านในด้านของศาสนาอันนี้อยู่ในซูเราะห์อัลอัมฟาลแสดงว่าการคดโกงเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นการบิดพริ้วมันอาจจะเกิดขึ้นการหักหลังการทรยศอาจจะเกิดขึ้นในรูปแบบที่เราไม่รู้ว่าเรากำลังทรยศกับศาสนาของอัลลอฮ์เห็นไหมคนบางคนเนี่ยใช้รูปแบบไปในทางที่ผิดในสังคมมนุษย์ปัจจุบันเราเข้าใจแล้วเราพบแล้วมันเกิดขึ้นได้ความหมายของคำว่าคียานะอาจจะมาในรูปแบบของทรัพย์สินหรือความโปรดปรานก็ได้อัลกุรอานบอกว่าลาตะกุนลิลคออีนีนะคอซีมายากลายเป็นคนที่คออีนีนคอซีมาแปลว่าโต้เถียงกับอะไรกับเรื่องของทรัพย์สินในเรื่องของเนี่ยมาในความโปรดปรานบางทีเราก็ทรยศเหมือนกันเรื่องมรดกเราก็ทรยศเหมือนกันไม่ได้เราเขาสั่งเสียว่าฉันจะเอาตามนี้ฉันจะเอาตามนั้นนี่เยอะมากมายเลยนี่คือเคียนะนี่คือการบิดพริ้วการละเมิดสัญญาการทรยศมันเป็นการทรยศต่ออัลลอฮ์โดยซ้ำไปนะวะอิยูรีดูเคียนะตะกะฟะกอดคอนุลลอฮะมินกับลเคียนะที่แปลว่าชะรอที่แปลว่าบทบัญญัติเราบิดพริ้วเราเปลี่ยนแปลงเพื่อผลประโยชน์เราอะที่เขาบอกว่าขายศาสนานี่ไงด้วยปัจจัยยังชีพของโลกดุนยาเรายอมที่จะเอาชะรอเนี่ยทิ้งไปเอาบัญญัติทิ้งไปเอาประโยชน์ของศาสนาเอาประโยชน์ของโลกดุนยามาคียานะที่แปลว่าซินาอย่างเงี้ยอินนัลลอฮะลายะฮดีไกดัลคออีนีนอัลลอฮ์จะไม่นำทางกลุ่มชนที่วางแผนคออีนีนคออีนีนนี่มาผู้ที่ทำซินาฝ่าฝืนคำสั่งมันมีตัวอย่างในอัลกุรอานนะและที่ทำความผิดแล้วจะเอาตัวรอดอัลลอฮ์ไม่ให้ทางออกหรอกนะเพราะนั้นคำว่าคียานะเนี่ยแปลว่าบิดพริ้วทรยศละเมิดสัญญาเพราะนั้นมันมีทั้งกับมนุษย์มีทั้งกับอัลลอฮ์มีทั้งกับหลักการมากมายอันนี้ยิ่งใหญ่พี่น้องลองไปเพิ่มเติมความรู้ในเรื่องการค้นคว้าจากอัลกุรอานดูครับอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ عربية